Player Azatlık Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 28 apreli hepten çarşembe. Xabarlaryň ýaly programamyzy ýagtda eşitmekden özür. Günüň taýdan möhüm xabarlaryny size tanıştyrýar. Mikrofonuň önünde kardeşim Ýuşan Anurgan.
Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler, olar habarlaryň gaýtgaça mazmunyny dinleň. Ukrain parlamentinde goh kalmagal turdy. BMG'nin uruş cinayetler prokurori Mladisi Tutmolliyar. Karakladılan Gırgız prezidenti köpçülüklüğün adam öldürmekte günahlendi. Gates Birleşen Ştaatların İran hukupuna karşı durmak planının hoşarlığına ediyar. Hormatlı dinleyicilerini şu beyle kavarların doğal malmağını dinleyen. Deputatlar Orsiyetin deniz güýçlerinin Ukrainada galmak möhletini 2042-nji ýyla çenli uzatmagy ruhsat berýän 7 dawal alalasygy tasdiklanlarından soň Ukrain parlamentinde goh galmagal turdy. Deputatlar özara tutluşugyň arasynda parlamentin spikeri Vladimir Litvina ýumurtgalandylar. Ol haýwanlaryň aşagyny gizlenmäge mejbur boldy. Tüste bom bolur der arly parlamentin zayinin için koy ak tüste kapla valli. Bu asfastaklığı karamazdan prezident Viktor Yanukovych'in taraftarı olan deputatlar koalisyeti Orsiyetin Karadeniz flotunun Kırım'daki vadede yeni 25 yıl kalmağı varadaki alalasığı tasdik etti. Sonun bir saat son bu alalasık Orsiyetin parlamentinde hem tasdik edildi. Kandaharın velayet kinesinin başlığı halkara kömök kurumasını günorta şehirden çekilmezliğe çağırdı. Kandaharda korkutluluk yağdayının ulu harbi hücumun sırasında yaramallaşmağı BMG'nin bu şehirdeki tasarı yurtlu işgiyarlarının vaatlayınca başka yere geçirilmeğine sebep oldu. Emma Ahmet Vali Karday, Prezident Hamid Karday'ın doğan oğlanı BMG'nin öz işgiyarlarını Kandahardan çıkarmağına zerurluk yok diyer. BMG birinci gün şehirde bir neçe bomba partlarından son ol yerdeki dasarı yurtlu işgarlarının kevirini kavulu uçuranın kevri işgarlarına olsa öylerinin çıkmağına turmağı tavsıranlığına etti. BMG'nin uruş cinayetleri prokurori Bosnia'nın önkü koşun başlığı Ratka Mladisi tutsak etmeye çağırdı. Ol bu meselede başka çıkılganın bolup bilmeyeceğine etti. Sergi Brammetriz. Günorta Bosniyada 1990-ci ýyldaky Srebrenika gargançylygynyň ýatlama gününe çykyp gürledi. Mladis BMG'nin odalky Yugoslavia awatdaky halkary jenayet tribunalynyň iň berk gözlenýän gaçgygy bolup durýar. Mladis Srebrenika gargançylygyny planlaşdyrmakda we Sarajewanyň 44 aýlap gawagda saklanmagyna aýyplanýar. Ol Serbiýada gizlenýär diýip hasap edilýär. Kırgızstan geçiş hakimiyetlerinin lideri Karakladılan Prezident Kurmanbek Bakıyev'in köpçülüklüğün adam öldürme uğurnamakta ayıplanlığına etti. Bakıyev kadar Belarus'ta ol Kırgızstan'a olan zorluklu vakalarda adından 85 adam ölümünden son yurttan kaçıp çıktı. Bu zorluk 7. aprelli hopsuzluk güyüşleri Bakıyev'in dolanırsına karşı protestçileri oku tutandan son dörüdü ve demonstrasyacılar sonundan son hükümet binalarına davet ettiler. Kepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler sögüne eferde habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton şuň raýyny parlament saýlawlarynyň kandidatlaryny öz pikir garaýyşlarynyň dürlüligini bir ýana goýup basymyrak hökümet düzmäge çağırdy. Clinton Irak siýasatçylaryny kuwwatly, garaşsyz we demokratik ýurdun bäkwitleri nukdaý nazarynyň 7 martda bolan saýlaw syýlamaga çağırdy. Birleşen Ştatlaryň baş diplomatynyň bu çağırşy parlament saýlawlaryna ýeňen 2 kandidat hukukdan keselip täze dolanyjy koalisiýa düzmek meselet hasta çırsırmlaşandan sonra edildi. Orsiyetin kanun çıkarcıları yurdun federal hukupsuzluk kulluğunun ıhtiyarlıklarını arttırmak varada kanunçuluğu ara alıp maslahatla şeyarlar. Bu kanun hukupsuzluk afsiyerlerine adamlar formal değil kurulun döşlüğü çağırmağı, hükümete karşı şeyarları katnaşıyanlara yazmaça duyduruş vermeği, kulu katmayanlara cerime salmağı ya da olur tutsak etmeği ıhtiyar verir. Hökümet tarapından taslanan ve 6-njy gün Döwlet Dumasyna tapşyrylan kanun ekstremizme garşy ýokarylandyrylan tagallarlaryň bir bölegi hökmüne teklif edilýär. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Sekretary Robert Gates Pentagonyň Eýranyň ýadro programmasyndan awanyan howpy garşdyrmak planyndan özüniň ören kanagatlanandygyny aýtdy. Gates, Israelin Gorunmak Ministri Yehud Barak bilen Pentagonyň jurnalistleriniň önüne çykyp gürledi. Barak Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro programmasyny agyzdyrmakda diplomatiýa we sanksiýalar ulanmak strategiýasyny gollap bilirdi. Yönül Israel'in sanksiyelerin neticeli olmağını karışanlığını kemsiyodunun üstüne koştu. Gates, İran'ı ve Siriyani, Livan'ın Hizbullah'ını has ösün raketelerle yaraklandırıyanlığını belirleyip, Sayın Milisiyasının arsenali Sevit'teki durnukkulluğu hükim saliyardıydı. Hormatlı dinleyiciler, siz gönefirde havarlar dinlediğiniz tolkunlarımızdan ayrılmayın.